Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Visím pevne vo vzduchu. Úpenlivý detský plač sa rozlieha svetlou chodbou chirurgického oddelenia. Je uspanlivý, mdlý a upršaný deň. Chodba je stretávacím a prechádzacím miestom pre maminky a ich ratolesti. Niektoré sa práve zobudili, postávajú a rozprávajú sa a iné kočíkujú. Skracujú si kroky, aby oklamali priestor a prechádzka trvala trochu dlhšie. Noza a uši nás neomylne vedú za intenzívnym plačom. Vykročíme s kolegyňou smelo a odhodlane. Klaunské nohy v červených topánkach klopkajú a privedú nás do dverí, kde je iným vstup zakázaný. Na stole sedí svetlouké chlapčiatko, modré oči má zaplavené slzami. Blondiavé vlásky sú od námahy prepotené, lepia sa mu na čelo. Maminka síce stojí blízko, ale v tejto chvíli je mu vzdialená. Prechádzajú skúškou. Musia vydržať aspoň chvíľku, aby sestry mohli odobrať krv. Pracujú rýchlo, presne a citlivo. Sú pokojné a sústredené. Aj keď je to chvíľa, zdá sa, ako by trvala celú večnosť. Kolegyňa Snosna Pištíková už stojí na svojom mieste a je pripravená podať pomocnú ruku.
Aha, pozrite, motýľ.
Jej ruky sa premenia na motýľa. Poletuje nad sklonenými hlavami, približuje sa k chlapcovej tvári. Ja hrám. Výška a dynamika tónov sa mení od rýchlosti letu motýľa. Dôvtipne sprevádza jeho pohyby. Chlapček sa nadýchne a prestáva plakať. Tóny sa menia na pesničku. Je známa slovenská. Kútikom oka vidím, ako sestrička prestáva písať, zodvihne hlavu a neveriacky sa na nás pozrie. Maminka malého pacienta nás tiež sleduje. Jej pohľad je plný prekvapenia a vďačnosti. Je ticho. Znie iba pieseň. Motýl sa zľahka dotýka rozhorúčenej tváre chlapčeka, krídelká pohľadia malé nôžky. Pesnička sa vznáša k stropu, prelieva sa cez dvere a dostáva sa každému do uší. Je ticho ako vo vatičke. Už len rýchlo obväz a hotovo. Malý pacient sedí maminke v náručí. Všetko je v poriadku. Odchádzame pomalým krokom. Pieseň v mojom hrdle pomaličky doznieva.
Počul som, že dnes ste odviedli dobrú prácu.
Stretneme na konci klaunskej návštevy pána doktora. Počul totiž našu pieseň a videl, čo sa udialo. Skloníme hlavu a v hĺbke duše si prajeme, aby sa to podarilo ešte mnohokrát.
Čaute, podnoskáči!
Pekný deň prajeme. Sme radi, že ste si nás zapli. Pamätáš si, minule si vravel, že nebudeš hovoriť opäť.
Povedal som opäť?
Nie, len keby si náhodou
chcel. Teraz som opäť povedal opäť. No, tak už som to povedal. Už je to zase v tramtári. Tak čaute, podnoskáči. Vítame vás opäť.
Kubo.
No, dobre.
Dnes sa budeme rozprávať o divadle.
Ktorý Kubo?
Áno, lebo máme tu dnes dvoch, to bude náročné teraz.
Náš host je jediný a jedinečný Jakub Nvota.
Ahojte.
Čauko, Kubko.
Ahojte.
Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel.
Ja ďakujem vám za pozvanie.
Tak... Kupko je cestovateľ veľký, tak zavítal aj do Bratislavy a našiel si čas na nás, tak sme veľmi radi.
Áno, ja mám tady to takú skratku na stanicu.
Áno, tí, čo ťa poznajú aspoň úchytkom teda, tak vedia, že veľa cestuješ, pretože si mimoriadne vyťažený pracovne naprieč celými dvoma našimi krajinami, Českom a Slovenskom. A o to viac si vážime, že si si našiel čas a prišiel si medzi nás, takže...
Ja si to vážim, nebol to až taký problém, bolo to krásne.
Áno, je pravda, že sme sa dohodli
hneď,
na druhý
hneď
krát.
Sme
proste,
sa
zajtra, čo? O, dobre. A už si tu.
Tak. Takže sú aj vyťaženejší. Povedzme si.
Ale aký má zvučný hlas? My musíme hlasnejšie hovoriť.
No ty musíš hlasnejšie hovoriť.
Dobre, si prekvapil.
No tak lebo Jakub je teda okrem samozrejme iného zakladateľ Túľavého divadla, ktoré začínalo a teda aj skončilo na ulici.
Áno.
To je divadlo bez domova, hej?
To je divadlo bez domova, áno. Bez stálej scény. Sa to hovorí tak pekne, ale ináč je to normálne.
No a keďže hrávame aj častokrát, lebo ja som súčasťou tu.
Ty si trvalou súčasťou.
Tak hrávame častokrát na námestiach, takže ten hlas Jakub nemá inú možnosť ako mať zvučný.
A Jakub aj hráva? Alebo len režíruje.
Tak povedz ty.
No tak ja len režírujem, ale je pravda, že vo svojom divadle sa vyskytujem ako hrajúci režisér. Mm-hmm. Takže vlastne plním také rôzne nedramatické úlohy rozprávačov, alebo sprievodcov dejom, alebo tak. Tak áno, vtedy konám činnosť, ktorá sa zdanlivo približuje hraniu.
A teba kto režíruje?
Mňa režíruje strach.
Ja som čakal, že povieš Tereska, nebodaj.
Mňa režíruje put seba zachovať.
Koľko Koľko rokov už Túlavé divadlo funguje na Slovensku?
No to je zaujímavá otázka, môžeme to spočítať. No my sme vlastne v tejto podobe, tak ako to je, to znamená už ako profesionálne nezávislé divadlo, tak vlastne tak samovznikli, keď sme ukončili Vysokú školu muzických umení, čiže v roku 2001. A od roku 2001 tu vlastne sme na tejto divadelnej scéne slovenskej. No, takže je to viac ako 20 rokov.
Tak to ste celkom dobre vydržali.
Vydržali sme, ale však nejakí nevydržali, tí odišli, ale zase iní chceli vydržiavať, tak tí prišli.
Áno, ale dôležité, že ty si vydržal.
Ja som vydržal, áno. Tak samozrejme je to, by som povedal, taký náš tichý domov, kde chodíme vlastne za krásou a za zmyslom toho, čo robíme. Zase keby nás to malo živiť, tak už v roku 2001 by bolo neskoro.
To znamená, že musíš popri tom, všetci ako keby musíme robiť áno aj iné veci, áno, nie áno, sa venovať áno iba svojemu divadlu.
Tak,
je
tak,
to
tak. Bolo pochopiteľné. Bolo by to milé, ale žiaľ, takto veci nie sú nastavené.
Áno. Ja musím povedať, že ja to nemám spočítané, koľko som teda v Túlavom divadle, ale mňa...
Mne to príde ako roky.
Tak áno, sú to roky, samozrejme. Ale mňa na Túlavom divadle najviac, čo ma teda fascinovalo, bola jeho poetika. Vždy. Aj keď si vlastne robil prepisy, lebo tak som sa ja vlastne dostal k Túlavému divadlu, keď ty si robil prepisy známych diel, ale teda netradičnou nejakou formou.
Áno.
Mňa toto už fascinovalo, táto poetika. A ďalej ma fascinoval ten humor, s ktorým si ty vlastne prichádzal na to javisko a s ktorým si prezentoval častokrát aj teda vážne dramatické počiny.
No my sme takto robili Shakespearea, ale bola to čisto pragmatická úvaha. Mali sme voľné leto po škole a chceli sme hrať, ale nemali sme kde, tak sme povedali, tak budeme hrať na námestí. Tam nám to dovolili, vtedy ešte Bratislava bola v stave, že v lete sa tu naozaj nič nekonalo, takže sme mohli 14 dní hrať na námestí. No a vedeli sme, že ale aby sa ľudia zastavili, tak my musíme vlastne hrať takú hru, ktorú každý spozná spozornie. Tak sme povedali, tak každý pozná Hamleta, tak budeme hrať Hamleta. No ale zas na druhej strane, keď sme hrali vážne tam na námestí Hamleta, tak okolo nás chodia ľudia, tak koho by to bavilo, tak sme povedali, tak my vytvoríme takú divadelnú skupinu, tá sa bude volať Prepadlo a vlastne bude mať taký príbeh, že sa títo podivní divadelníci, títo skoroherci snažia vlastne zahrať toho Hamleta, ale pritom ako to robia, tak ho vlastne zmenia z tragédie na komédiu, takže tí ľudia sa budú môcť zastaviť a smiať a zostať a bude to pre nich milé, pretože samozrejme v pouličnom divadle to nie je ako v normálnom divadle, že človek kúpi lístok a už teda keď si ho kúpi, je mu ľúto peňazí, tak tam ide. Ale v pouličnom divadle vás nikto nenúti zostať, človek kráča po ulici, ide, čo ja viem, zbili s taškami a zastaví sa. A to, že sa zastaví, tak to je vlastne prvý úspech, to, že zostane, je druhý úspech, ak vydrží až do konca, tak to je báječné.
Ty si ako keby aj autorom tých hier, ktoré v Túlavom divadle hrávate, všetkých, alebo aj bereš nejaké divadelné hry?
Kedy si napísal Hamleta?
Už? Hamleta som napísal práve na začiatku leta roku 2001.
Toho Hamleta pouličného.
Toho pouličného, samozrejme. Áno, toho pouličného. Pretože my sme vlastne naozaj aj verše, aj všetko si napísali vlastne. Čiže len ako keby je tam snaha pripomenúť
linka,
áno, pretože tak už Hamlet sám je vlastne postava, ktorá preskakuje do rôznych diel. Odborne tomu hovoria, že intertextualita, ale skrátka je to, že Hamlet už je námetom mnohých piesní, básni a tak ďalej. Tá postava si žije svojim životom, takže je aj v našej hre. No a áno, to, čo hráme v Túlavom divadle, tak by som povedal, z 95% sú vlastne moje texty.
Keďže si teda hlavne autorom, hej, všetkých áno tých vecí, že píšeš, tak máš to tak, že máš také ako keby pretlaky, ktoré musíš dať zo seba von, alebo potrebuješ sa aj nútiť niekedy, aby si niečo napísal? Ako nie, to máš tú kreativitu ty?
Ja sa nenútim.
Áno, to môžem potvrdiť.
Ja sa nenútim. A potom príde taká chvíľa, kedy vlastne sa minie ten posledný termín, kedy to malo byť.
Aha, takže teba motivujú deadliny.
Áno, mňa motivujú deadliny. Tam...
Alebo po deadliny.
No, ja som vlastne tak, jak všetci sme na Slovensku, že vlastne posledná chvíľa po poslednej chvíli. A tam, tak ako v tejto krajine, sa začínam aktivizovať, aj spozorniem, že aha, už sa to blíži, medzi tým už to dávno malo byť, tak a vtedy ja začínam vlastne pracovať.
Deadline je tvoj najlepší tvorivý priateľ.
Áno, áno, no tak samozrejme, tak termín je talent, ako sa hovorí.
Vtedy som kreatívny, je to tak, hej?
No to takto, ja to tak hovorím, ale zas nie je to úplne pravda. Ja myslím, že písanie je trošku, jak sa hovorí o ľadovci, že to, čo vidíme nad hladinou, je vlastne oveľa menšia časť toho, čo ten samotný ľadovec je, takže to písanie veľmi dlho prebieha prebieha v hlave. Vlastne človek si to píše v hlave, chodí si, rozmýšľa si a tak zdanlivo nič nerobí, leží na gauči, ide s obsom, ale to všetko píše, 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 píše. A potom tá chvíľa, kedy si už naozaj sadne a naozaj píše, vtedy ja už vlastne o tom nerozmýšľam. Keď už si sadnem a píšem, tak je to mechanický prúd, ako keby mi niekto posielal slova a ja vlastne len píšem.
Ale to už presne vieš, odkiaľ kam sa chceš dostať.
Ale už o tom ani nerozmýšľam. Mm-hmm. Je to skrátka niečo, kde ja už som odpojený, už som to odovzdal niekam vyššie, tam sa to nejako zdramaturgovalo a už mi to len niekto posiela vlastne.
Mm-hmm.
Takže ty si nerobíš taký ten akože predzápis, hej, že toto je začiatok, toto je nejaká pointa, kde chcem ísť a to si robíš všetko v hlave?
Niekedy si robím taký scénosled, povedzme, že si ale jednoslovne vlastne napíšem, taký jak nákupný zoznam, no potom si odškrtávam a vlastne si ho robím preto, aby som potom videl, lebo keď ja začnem písať, tak ten príbeh ma niekam zoberie. Myslím, že to tak má väčšina ľudí, ktorí píšu, že potom už ten príbeh sám si hovorí, kade chce ísť a samozrejme sa odkloní od toho pôvodného plánu, lebo človek zistí, že to je inak, lebo zrazu sa to doplňa celé a ten text si začne žiť svojím životom. Preto mám rád písanie, že vlastne človek to má fantasticky naplánované, ale potom ho aj tak ten život, to písanie zoberie tam, kam nečakal.
Ty si to aj študoval, alebo to tak proste máš taký dar?
No tak študoval, ja som študoval divadelnú réžiu na Vysokej škole muzických umení a samozrejme mali sme aj autorskú výchovu s pánom Lasicom, takže áno, mal som takýto predmet, ale zároveň vlastne písaniu som sa venoval už predtým na škole, pretože my sme vlastne s Dúľavým divadlom mali takú študentskú fázu, kedy vlastne sme sa na gymnáziu stretli s Kamilom Žižkom, založili sme študentské divadlo a začali sme spolu písať bez nejakého štúdia a prípravy.
A konzultuješ aj, alebo konzultoval si so svojím otcom? Lebo však teda tvoj otec je tiež veľká, by som to čo je, ako
postava?
Hlava pomazaná.
No tak, môj otec je režisér, ale moja mama je dramaturgička a vlastne v našej rodine tá, čo písala, bola ona.
Mm-hmm.
Takže ona bola vlastne autorkou mnohých scenárov, ktoré otec potom robil a tak ďalej. Ale ja som, musím sa úprimne priznať, vlastne nejak tak sa neradil ani jedným z nich pri už samotnej práci, že vlastne vždycky som ich prizýval až k výsledku, aby povedali, čo si o tom myslia. To potom veľmi dlho o tom debatujeme a diskutujeme a dneska si voláme alebo si napíšeme. Takže áno, toto sa dialo. Ale posledné roky je mi dopriaté a je to krásne a mám z toho veľkú radosť, že s otcom spolupracujem a vlastne píšem pre ňoho dramatizácie. Takže áno, to už potom sa nad tou prácou stretávame, hovoríme si, posielame si rôzne náčrty, veci a tak ďalej, tak tam už to prebieha, ale je to naša spoločnosť. Práca.
A boli pre teba inšpiráciou teda rodičia v nejakej tvojej tvorbe? Alebo si povedal, že napríklad keď nejaký režisér ide niekam do sveta a tam si pozrie nejakú dramatizáciu niečoho a povie si, oh, toto je dobré, toto by som mohol niekedy použiť.
Vieš, Kuby, to je ťažko povedať, lebo ja som sa narodil do divadelnej rodiny, kde samozrejme vznikali, si moji rodičia boli mladí s celým ročníkom v Trnave, žilo sa tak veselo, komunitne, boli to také dobré roky a ja som sa tam vyskytol. A mňa nebolo kam dať. Občas ma teda zabudli v škôlke, tak už potom tam...
Si mal veľmi podobný život ako ja.
Áno, no však ty vlastne si to celé takisto pamätáš.
Proste jemne pohodená v priestore.
Tak, tak, tak. Čiže presne, však ty to Katka poznáš. Tak dajú ťa tam a to není, že ti je niekto vzorom. Alebo, no proste vyrastieš v tom prostredí. Čiže ty ho vnímaš úplne prirodzene. Pre mňa bolo divadlo prirodzenejšie ako život tam vonku. Ja som si myslel, že to je normálne, že tak žijú všetci ľudia.
Aha.
Potom som trpko začal chápať od puberty, že vlastne svet je inak, že to na nás sa pozerajú, že my sme čudní, že nie všetci ľudia chodia do divadla. Takže potom už som naberal také tie opačné skúsenosti toho, že aha, že vlastne toto je nejak inak celé. Ale to pôvodné pre mňa bolo, že to bolo úplne prirodzené prostredie, taký ten habitát, v ktorom som vyrástol a nemal som pocit, že ja som vlastne nikdy nemal ambície v divadle, lebo som tam od malička bol. Čiže netúžil som, že túto by som ja raz chcel stáť, ale lebo tu by som ja raz chcel, pretože to bolo normálne. Keď som chcel ísť na javisko, tak som tam išiel. Lebo som sa tam hral.
Aj ty, na vieš. Na premiére a vôbec som v tej hre nehrala.
No, čiže... Alebo počas predstavenia som sedel niekde v dekorácii, alebo tak. No. Čiže tak to bolo. Takže ja celý život prežívam opačnú vlastne traumu, že zisťujem, že život niekedy nie je ako divadlo.
Jasné, rozumiem.
Dobre, ale potom tým pádom, keďže to podhubie máme fakt rovnaké, tým, že aj ja obidvoch rodičov mám umelcov, tak prišlo v tvojom živote obdobie, že si veci vnímal inak ako oni, čo sa týka umenia.
Určite áno, ale nemal som potrebu sa ako voči ním vymedziť.
Mm-hmm.
Hej, neprešiel som takouto fázou
vzdoru,
že ty to máš takéto umelecké vyznanie a ja to budem robiť inak. Toto ja som vlastne nemal, lebo som to nemal. No.
Áno, lebo si súhlasil. Áno, okej. Okay. Lebo to je presne, že buď nejakým spôsobom ideš v tom prúde a nájdeš si nejakú svoju, ale súhlasíš a rešpektuješ ten prúd, v ktorom si vyrasta, alebo proti nemu bojuješ. Vieš? No, preto som sa chcel spýtať, že jak si to mal.
Tak to som to mal. Bolo to niečo, čo ja som prijal, ale vlastne, keď som to potom začal robiť, tak som veľa vecí robil inak. Študoval som u profesora Strinska, ktorý bol zase úplne iný ako môj otec. To štúdium mňa veľmi ovplyvnilo. Čiže sú tam veci, ktoré sú inak a ja nikdy nebudem ako svoj otec alebo moja mama. To ani nejde a ani som sa o to nikdy nesnažil.
Ale je super, že dokážete spolupracovať.
Áno,
to je super.
Áno.
Keď sme teda pri tej spolupráci, tak ty vlastne často spolupracuješ teda s hercami ako režisér.
Toto
teda
sa stáva.
To sa stáva, hej. Je to väčšinou založené
bohužiaľ,
na spolupráci.
Bohužiaľ, tak áno. No, tak
bohužiaľ, nie, aj tí herci tam musia byť.
Jaký je Kubo režisér?
No, ja osobne môžem teda rozprávať iba v superlatívoch, ale...
Ale hovor, ako keby tu nebol.
Áno, jasné, tak hej, dáme stenu preč. Nie, ty máš neuveriteľnú schopnosť pre mňa dostať herca tam, kam ty potrebuješ. Na základe
zo scény.
Na základe tvojich pripomienok a rozhovoru s hercom, častokrát sa teda stane, že herec má iný názor ako režisér, že herec si predstavuje, že by to teraz zahral nejako inak. Ty ako režisér tiež máš nejakú jasnú predstavu a ono je taký vtip, že teda ono to je na mužsko-ženskom princípe, ale v tomto prípade to funguje, že ja som chcel psa, manželka chcela mačku, tak sme po vzájomnom dialogu urobili kompromis a kúpili sme si mačku. A to je vlastne aj tvoj prípad, že ty dialogom dovedieš vlastne herca do toho štádia, že on iný názor teda ako tvoj ani veľmi vlastne nepripúšťa.
Prepáč, ale tomu to sa hovorí manipulácia.
Manipulácia, meká manipulácia.
Si proste tomu... manipulátor.
Manipulácia, to sa hovorí meká manipulácia.
Ale veľmi...
Hey,
ale...
Ja sa nerád hádam, tak som si musel nájsť iné mechanizmy na to.
Nie, ale je to veľmi umné a naozaj, že tá tvoja spolupráca s tým hercom a ten dialog a teda dobre, tá manipulácia, OK, nazvime to tak, je tak umná a tak exaktná, že vlastne ju ten herec zoberie za svoju, alebo stretávaš sa aj s niečím iným, ty?
Ale určite, tak je to rôzne. Pozri, ja keď kričím, alebo sa snažím byť autoritatívny, tak som smiešný. Sám sebe a aj myslím svojmu okoliu. Čiže tohoto som sa vzdal, lebo predstava, že budem chodiť po javisku a že páčo, urobíš to, ako chcem ja. No tak to je tak srandovné, že to nepoznám nič smiešnejšie na sebe. Tak som musel nájsť iné spôsoby, ako vlastne sa snažiť inšpirovať. Ale divadlo je o dohode. Že najprv sa musel dohodnúť dramatik s režisérom a tak a museli sa vzájomne začať rešpektovať dokonca aj v prípade, že dramatik je mŕtvý. Potom sa musia dohodnúť dramaturg a tak a potom sa režisér musí dohadovať s hercami, že jak to urobia, jak to budú hrať, tak všetko je vec dohody.
Máš rád tento proces, alebo aký je tento proces pre teba?
Ale mám ho rád. Ja vlastne rád skúšam. Keby to tak nebolo, tak sa to nedá robiť. Ja to mám rád. Mám rád to hľadanie toho, ako to je, ak vlastne ten herec, alebo to nemusí herec, môže to byť výtvarník, hudobník a tak, je vlastne partner, ktorý takisto nejakým spôsobom prináša svoj názor a bráni sa tej mojej mekej manipulácii.
Máš rád to bránenie svojím spôsobom.
Áno, mám to rád a vlastne v tej takej, ale priateľskej konfrontácii, že ide o vec, nemusíme teraz tuto si dokazovať, kto má aké ego alebo čo, ale vlastne v tom, že ide o vec, nájdeme tú spoločnú vlastne reč.
Cestu, áno.
Pretože tá práca režiséra sa stará o tú inscenáciu, inšpiruje tých hercov, ale vlastne zostavuje celok. A herec má zase svoju úlohu, ktorú on si dopracováva a ten režisér, keď vidí, že tam niečo absentuje, tak sa mu snaží pomôcť a dať mu nejaké indície, ale zároveň, keď vidí, že ten herec si stráži tú svoju postavu a pracuje na nej a ide si po nej, tak ho necháva vlastne a len sa snaží mu vysvetliť kontext toho celku, aby to fungovalo dohromady, aby tí ľudia hrali spolu.
A chodíš sa ako režisér pozerať na svoje hry po premiére, alebo staráš sa nejakým spôsobom?
Niekedy som za to platený, tak chodím, ale snažím sa, no, snažím sa, aj keď samozrejme pri nás režisérov na voľnej nohe je to niekedy veľmi ťažké, lebo keď urobím jednu hru v Zlíne a potom idem do Prešova a odtiaľ idem do Bratislavy a do Prahy, no tak potom je ťažké to obchádzať tie predstavenia vlastne, ale čo to ide, tak sa snažím.
Aký si ty typ režisera, že potom už tak ako nechávaš tých hercov, že dobre, žite si svoje predstavenie, alebo prídeš, lebo sú typy režisérov, ktorí vyslovene pozerajú tie svoje predstavenia, keď teda môžu, normálne si zapisujú poznámky, potom dajú pripomienky po tých predstaveniach, že no tak ale na tomto sme sa nedohodli, dámy a páni, tak skúsme sa vrátiť k tomu pôvodnému, alebo si za taký ten vývoj toho predstavenia, že nech to žije, tak tu sme sa posunuli. Tak...
Ja som jednoznačne za vývoj, tak samozrejme každý režisér je rád a vlastne to považuje za dobre urobenú prácu, keď v závere toho skúšobného obdobia nastáva fáza, ktorú my pracovne voláme, že vytrácanie. Že vlastne už v tých posledných generálkach sa ten režisér začína vytrácať, už není pre všetkých dôležitý, není stred vesmíru, už ho tak aj prehliadajú, už na posledného aj málo kto pozdraví a vlastne si už tí herci to preberú, to divadlo si to preberie, technici, všetci a už vlastne si oni sami žijú v tom príbehu a zrazu ten režisér by mal vlastne na konci tej práce byť až skoro navyše. A toto keď sa podarí a to začne žiť svojim životom a ja sa vrátim o pol roka na nejakú oprašovačku alebo niečo a vidím, že to tak je, že síce sa niečo posunulo, ale tí ľudia vedia, prečo sa to posunulo, tak to tak nechávam, lebo zase moje režie nie sú tak vyšpecifikované formálne tvary, že by bolo treba na milimeter presne dodržiavať, ja neviem, štilizáciu, aranžma, veci, že sú to skôr také životnejšie veci, takže nechávam to žiť. Ale môže sa stať, a občas sa to aj deje, že sa niekto naozaj z tej cesty zíde, my hovoríme takzvané zblázni, a vlastne poruší tie princípy, že tá inscenácia prestane fungovať ako celok. Že síce ten herec je možno aj fantasticky v tej postave a nejak to krásne rozvinul, ale vlastne zabil ten príbeh, to rozprávanie toho príbehu, ukradol si ho alebo ho zviedol z cesty a vtedy to treba pomenovať.
Dávaš názor na kritiky? Alebo robíš si z nich nejakú ťažkú hlavu alebo niečo také?
Myslíš kritiky ako kritikov?
Akože divadelných kritikov?
Áno, áno, rozumiem. Ano. Nerobím si ťažkú hlavu, ale nie preto, že by mi to bolo jedno, alebo by som to ignoroval. Čím som starší, tým viac ma zaujíma, čo o tom kto napíše a čo si o tom kto myslí. Nie preto, aby som si doplnil dopamín, že jej super, páčilo sa to alebo tak, ale že ma baví, že keď to predstavenie vznikne, tak rád som za debatu o tom, že niekto povie, vieš čo, toto ma zaujalo, táto myšlienka a toto by som chcela tak ďalej. Čiže čím som starší, tým viac ma o tom baví debatovať, keď to predstavenie sa stane námetom na dobrú debatu, ktorá pokračuje ďalej. S kritikom, s divákom, s hocikým. Aha. To, čo ma nebaví a vlastne ma nikdy nebavilo, je čítať také tie rigorózne kritiky typu páči, nepáči. Mm-hmm. Hej, akože napíše kritik, že sa mu to páčilo, že sa mu to nepáčilo, ten herec sa mu páčil, tamto sa mu nepáčilo. S tým ja neviem nič urobiť. Jako, ak sa mu to páčilo, super, ak sa mu to nepáčilo, tak nech ide do iného divadla. Čo mám robiť?
Áno.
Čiže ja by som bol najšťastnejší za kritiku odbornú aj ľudskú, ktorá vlastne cíti, že to divadlo je priestor na to, aby ten dialog pokračoval, miesto toho, aby sme sa obviňovali, čo bolo zlé, alebo chválili, čo bolo dobré, to je v zásade nepodstatné. To je dôležité pre divákov, áno, ktorí môžu tento súd vyniesť jednoznačne. Môžu prísť a povedať, to sa mi páčilo, alebo môžu povedať, to sa mi nepáčilo. A už tam do toho divadla neprísť, alebo naopak zavolať tam ďalších 30 kamarátov a tak ďalej. Ale na úrovni nejakej akože odbornej kritiky, ktorí sú vlastne naši parťáci práce, tak tam by sme sa mali rozprávať. Tam by sme sa nemali dostávať do pozície, že sa hodnotíme vzájomne. Mm-hmm. Lebo potom aj my divadelníci máme samozrejme tendenciu im to oplácať a hodnotiť tých kritikov, že no to píše taký, čo mi nemá čo hovoriť a to. A to tiež nie je vlastne dobre.
Mm-hmm. Že tiež by tam mal byť dialóg.
No, aby sa celá tá scéna posunula, tak sa musíme všetci rozprávať. Dneska totiž žijeme takú dobu, že všetko máme tendenciu hodnotiť. Že furt hodnotíme. To je také, prídeš človek do reštaurácie, už hodnotí, aká je tá reštaurácia.
A my máme na všetko názor.
No áno, no, lebo tam je rozdiel medzi myšlienkou a názorom. Myšlienka je vyzvanie k tancu a názor to je jak taká pubertálna vyrážka, to sa vyhodí človeku na ksichte, na brade, musí to vytlačiť. No proste tak vystreliť ten názor. No ale čo s tým?
My máme teraz také predstavenie kabaretné v Tulavom divadle, ktoré sa volá Žltý kanárik. A tam sa pozeráme na celkom teda vážne alebo seriózne veci, alebo pojednávame o nich s takou veľkou dávkou humoru, niekedy by som povedal až satíry. A s tým súvisí moja otázka, že ako ty vnímaš teda humor ako možno liek alebo filter na presne tieto veci? Hoci možno aj trošku poznám odpoveď, keďže v tom aj ja účinkujem, ale predsa len teda, ako ty vnímaš humor pri týchto vážnych veciach? Je potrebný, alebo čo pre teba znamená?
Poviem to takto, že existuje humor a existuje zábava. Hej? Uh-huh. A zábava vzniká z veselosti, bezprostrednosti, príjemnosti. Ale humor, povedzme na javisku, ak má byť skutočný a má mať skutočný hlboký koreň vlastne, tak vždycky vzniká z nejakej vážnosti. To znamená, v hĺbke toho humoru v tom zrode bolo vlastne niečo, čo bolo skutočne existenciálne, vážne. Existuje poučka, že komédia je tragédia, ktorá sa stala niekomu inému. Našťastie nie nám, takže my sa na to pozeráme a s uľahčením sa smejeme, ale chápeme, že ten človek je v existenciálnej situácii. Áno, keď človek náhodne vybehne za kuriérom, že si niečo zabudol a je iba v slipoch a ponožkách a zabuchnú sa mu dvere, je to klasická komediálna situácia, ale ten človek sa nachádza pre ňoho vlastne v katastrofe situácii. Stojí polonahy na ulici bez kľúčov, nevie, ak sa tam má dostať, lezie cez okno, zatknú ho a tak ďalej. To môže byť námet na báječnú komédiu, ale pre toho človeka je to vlastne v tej chvíli nočná mora.
V tej chvíli sa nesmeje.
V tej chvíli on sa nesmeje, ale my áno. Čiže pokiaľ hovoríme aj o tom, že v tom Kanárikovi hráme spoločenské témy, ktoré sú častokrát pálčivé a tak, tak je to presne preto, že vlastne je to skoro až povinnosť, lebo to, čo je smiešne, za istých okolností môže zvážiť. Ale to, čo je vážne, tak ja mám niekedy pocit, že my máme až povinnosť vlastne to pretvoriť na smiech. Urobiť z toho smiech, že kým sa dokážeme smiať na naozaj vážnych témach, na tom, čo sa deje v tejto spoločnosti s týmto svetom, kým ešte nájdeme ten humor a dokážeme to otočiť, tak ešte stále máme šancu ako ľudstvo. Keď táto schopnosť pominie, tak tam potom ja už strácam nádej.
Uh-huh. A tá umiera posledná.
Áno.
Keď teda píšeš tieto dialógy, je to pre teba osobne nejaký filter?
Áno, je to očisťujúce. Pre mňa je to očisťujúce, a keď to hráme, a keď sa tí ľudia smejú, tlieskajú, včera v Žiline bolo nádherné predstavenie. A vlastne sú to témy, ktoré potom na chodbe si hovoríme, že to je hrozné, to je strašné. A vlastne sme toho plní, ale tam sa tomu dokážeme zasmiať, tak to je pre mňa veľká vec. A tam si myslím, že ten humor má obrovský zmysel. Niekedy sa v tom divadle tak hladí na ňo cez prsty, že komédia nemá takú cenu a tak ďalej, ale toto pre mňa obrovskú cenu má.
Píšeš aj také akože dramatickejšie hry alebo veci, že máš aj hru, ktorá teda nie je komédiou?
Áno, mám, pracoval som aj na takých textoch a bolo ich zopár, predovšetkým na dramatizáciách. Robil som dramatizáciu podľa nádhernej predlohy Jakuba Demla, Zapomenuté svietlo, čo je vlastne taký veľmi vnútorný, bolestivý monológ, z ktorého vlastne potom vznikla v tej dramatizácii už divadelná hra rozpísaná s množstvom postáv, ale je to monológ veľmi zraneného, zlomeného muža, farára na Vysočine, ktorý prechádza veľmi zložitým obdobím svojho života. Hral to úžasný herec v Ostravskom divadle Petra Bezruča, Bertik Lichý, ktorý už nie je medzi nami. Takže robil som aj dramatizáciu nádherného románu Viktora Fišla, tu som aj režíroval Dvorní šašci, kde teda ten názov predpovedá, že to je humor, ale nie je. Je to o štyroch priateľoch, ktorí sa v koncentračnom tábore dostanú vlastne do takej kultúrnej zložky. Veliteľ si ich vyberie, lebo jeden je žongler, druhý je trpaslík, ďalší ako keby vie veštiť a prežijú len vďaka tomu, že zabávajú vlastne toho veliteľa toho koncentračného tábora. Potom sledujeme ich osudy aj po vojne. Je to vlastne presne ten typ príbehu, kde v mene zábavy vzniklo nejaké prežitie, ale na tom sa už nesmejeme. To je strašlivé.
Povedz nám, že keby si nebol divadelník, čo by si bol podľa teba?
Ja som chcel byť strašne dlho zverolekár. A teraz si myslím, že by som sa dal na záhradníctvo.
Áno? No, áno. Ťa baví?
Áno.
A ty máš dom?
Že... Mám, áno.
A ja toto ja musím potvrdiť, aha, lebo my sme boli na návšteve aj s Juliou u Kubka Stareckou a vaša záhrada je veľmi pekná.
Môže za to Kubo?
Áno. Nie, nemôžem za to iba ja, ale zistím, že ma to baví, že tá vlastne práca so zemou, s pôdou, s bylinkami, s rastlinami, naplňalo by ma to. Mm-hmm. Nemám na to samozrejme toľko času, koľko treba, takže to ale potom, čo z môjho života odišla vlastne moja babička, ktorú som mal veľmi rád, tak som prebral vlastne to, čo v tej rodine robila ona, čiže začal som zavárať, nakladať kapustu, sušiť bylinky a to všetko ona robila. Toto som si ja zobral tak nejak za svoje a na to si vždycky ten čas nájdem.
No ťa to baví.
Áno, áno. Uh-huh.
A ty máš teda aj deti? Idú v tvojich šlapajách nejakým uh-huh. spôsobom? Zaujímajú sa o to umenie alebo si nebodaj nejakým spôsobom ich odovaral, že ale proces, ale ani srdce na to.
Jaké sú veľké deti?
Ja mám dvoch synov, jeden už bude mať vlastne 20.
A, okay.
Tak ten už je veľký maturant, rozhoduje sa, že či pôjde alebo nepôjde na vysokú školu, tak to uvidíme. Ani jeden z nich akože by úplne extra v tých šlapa, ale uvidíme, ako to dopadne. No a ten mladší je zatiaľ druhák na 8-ročnom gymnáziu.
Takže úplne nejdu vo
mnú. Obidvaja chodia na dramatický krúžok, obidvaja recitujú veľmi zdarne. Môj starší syn vyštudoval školu so špeciálnym zameraním na film a fotku.
No tak je to
čiže
tam.
Čiže je to tam, ale ešte si to tak hľadá, že čo to chce byť.
Že nevie sa, či to bude.
Nevie sa, uvidí sa.
Niekde niečo v živote určite s tým bude spojené, s tým umením ako taký.
Neviem, tak dúfam, že aspoň jeden z nich bude robiť niečo, čo ho uživí.
S týmto posolstvom by sme sa asi mohli aj rozlúčiť. Takže robte to, čo vás baví, ale hlavne
aby vás to uživilo.
Aby vás to uživilo. Kupko, ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem.
Podnoskáči, vám ďakujeme, že ste nás počúvali až sem.
Áno, veríme, že tento rozhovor bol pre vás zaujímavý a že si nás zapnete aj o 2 týždne. Majte sa krásne.
Čaute.
Ahojte.